Abecedarul Evangheliei, text biblic Efeseni 2 cu 1 la 22, Arad, 1977. Fac abstracție de faptul că sunt aici cam 1000 de oameni credincioși, nu țin cont de faptul că ei au mai auzit lucrurile pe care le spun în seara aceasta, pentru ei sunt simple și mă adresez celor care sunt străini de Evanghelie, dar care au un dor după Dumnezeu, care simt în ei o neliniște, simt că le lipsește ceva, se simt neîmpliniți, dar care nu înțeleg cum poate veni cineva la Dumnezeu, cum îl poate cunoaște cineva pe Dumnezeu. Vreau să vorbesc despre abecedarul Evangheliei. Când te apropii ca medic de un om și vezi că omul acela, deși în aparență e sănătos, după ochiul tău de expert constați că el e bolnav, sarcina ta din tâi este să-l convingi pe omul acela că e bolnav. Degeaba începi prin a-i oferi un medicament, el nu-l primește, pentru simplu motiv că el nu se simte bolnav. Întâi trebuie să-l convingi că e bolnav, că e grav bolnav și că e într-o primejdie mare și apoi să-i dai medicamentul. Atunci ți-l cere el, atunci întinde el mâna după medicament. Prima mea sarcină în seara aceasta este să-ți descriu starea ta, să te convin că starea ta actuală nu e bună. Vreau să încep a face acest lucru pe baza unui text din Sfânta Scriptură care îți descrie starea ta actuală. Fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, Efeseni 2,12. Se începe cu cuvintele fără Hristos. De aici se pornește. Dacă tu ai avut sau nu în viața ta o zi când l-ai primit pe Hristos în ființa ta. Deci, dacă vrei să știi în ce categorie ești, la aceasta să te gândești. Eu sunt cu Hristos sau fără Hristos? Repet, sunt oameni care au avut o zi în viața lor în care au înțeles cine e Iisus Hristos și ce a făcut El pentru noi, și când au înțeles aceasta și au fost convinși și au deschis ființa și au zis, vino, Doamne, vino în ființa mea, te primesc. De atunci acești oameni sunt cu Hristos sau în Hristos. Dacă tu n-ai avut încă o asemenea zi, înseamnă că ești fără Hristos, și fiind fără Hristos sau în afara lui Hristos, vin toate celelalte, anume, fără drept de cetățenie în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu își are poporul lui. Dumnezeu își are familia lui, copiii lui. Tu nu ai dreptul în această familie, tu ești în afara acestei familii a lui Dumnezeu. Domnul Iisus însuși a spus că lumea aceasta se împarte în copiii celui rău și copiii lui Dumnezeu. Voi aveți ca tată pe diavolul, le-a spus el unora. Și repet ce le-am spus multora și ceea ce i-a șocat pe mulți, nu toți oamenii au dreptul să spună rugăciunea Tatăl nostru. Nu ai dreptul să te uiți la cer și să zici, Tatăl nostru care ești în cer. În momentul în care zici aceasta, Dumnezeu spune, oprește-te că minți, nu eu ți-s tată, tatăl tău e diavolul. Tu spune, Tatăl meu care ești în iad. Par niște cuvinte dure, dar aceasta e realitatea. Tu ești fără drept de cetățenie în Israel, poporul lui Dumnezeu. N-ai dreptul să-i spui lui Dumnezeu tată. Trăind de legămintele făgăduinței. Cu poporul său Dumnezeu s-a legat cu niște promisiuni, cu niște făgăduințe. De exemplu, eu vă dau viața, în veci nu veți pieri și nimeni nu vă va smulge din mâna mea. Ioan 10,28. Tu nu ai această făgăduință. Tu ești străin de această făgăduință a lui Dumnezeu, ție nu-ți sună această făgăduință. Și în toată Biblia sunt 30.000 de asemenea făgăduințe. 30.000 de făgăduințe face Sfânta Scriptură. Nici una dintre acelea nu te privește pe tine. Tu ești străin de toate aceste legăminte prin care Dumnezeu le promite la ei săi ceva. Tu ești fără nădejde. Nădejdea în Biblie este un cuvânt care întotdeauna se referă la viitor. Tu nu ai un viitor, nu, pentru că tu crezi că lumea aceasta a apărut la întâmplare. Tu crezi că omul este o ființă care a apărut pentru o clipă, ca un balon de săpun, care strălucește pentru o clipă în razele soarelui, apoi se sparge și în locul lui rămâne o pată murdară și umedă. Tu nu ești decât ghemul acela de nervi, de mușchi, de carne, care dorește, care poftește, care vrea să se sature pentru o clipă. Apoi îl mănâncă microbii, se destramă și s-a dus. Tu nu ai nădejde. Tu stai și te uiți la lumea aceasta, dar lumea nu-ți dă nicio speranță de viitor, nici o lumină pentru viitor, pentru că ești fără Dumnezeu în lume. Asta este definiția ta, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Uită-te la cerul înstelat sau la cerul de azur într-o zi senină de vară. Pentru tine, cerul e gol, e pustiu, nu e nimeni acolo să stea de vorbă cu tine. Nu e nimeni acolo să te întâmpine. Nu e nimeni acolo să-ți dea țel, să-ți dea direcție, să-ți dea speranță. Fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Aceasta este descrierea ta, situația ta. Ca să-ți înțelegi situația și mai adânc, vreau să ți-o prezint așa cum este ea descrisă în Romani, capitolul 1. Acolo ți se descrie tot istoricul tău, istoricul omului despărțit de Dumnezeu. La început, omul l-a cunoscut pe Dumnezeu. Omul era unit cu Dumnezeu, dar omul, arogant și încrezător în sine, a zis, nu mai trebuie Dumnezeu, eu pot și fără Dumnezeu, și l-a dat la o parte pe Dumnezeu. Imaginează-ți pentru a înțelege ce s-a întâmplat următoarea schemă a omului. Inițial, Dumnezeu l-a făcut în 4 nivele. La nivelul inferior e trupul acesta material, trup de carne, de dorințe firești, materiale. Nivelul următor este inteligența, mintea lui, care e chemată să guverneze partea materială. Nivelul al treilea era duhul sau spiritul său. Acum imaginează spiritul omului ca un fel de pâlnie, așa cum sunt rachetele care merg în cosmos și care se cuplează cu altă rachetă cu care poate comunica. La partea de deasupra, a patra parte care se înșuruba în ghilimele la duhul nostru era duhul lui Dumnezeu, pe baza a ceea ce spune 1 Corinteni 6:17. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Așa era omul inițial, duhul omului cuplat cu duhul lui Dumnezeu, duhul lui Dumnezeu comunicând cu duhul omului și acesta, la rândul lui, iluminând mintea și împuternicind-o să stăpânească trupul și să-l călăuzească. Așa era omul în planul divin. Dar a venit ziua aceea în care omul a zis, nu-l mai vreau pe Dumnezeu. Romani 1:28 spune, fiindcă n-au căutat să-l păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Dumnezeu a zis, duhul meu nu se va lupta pururea cu omul, Geneza 6:3. De ce să mă bat eu atâta cu omul dacă nu mă vrea? Lasă-l în plata minții lui, nu în plata duhului lui. Iar aici e ceva foarte important de înțeles. Duhul omului era făcut pentru comuniune cu duhul lui Dumnezeu. El trăia din comunicarea aceasta cu Dumnezeu. Așa se întâmplă cu orice organ pe care nu-l folosesc. Te atrofiază. Dacă ții o mână în gips o lună sau două, când o scoți, parcă nu mai ai mușchi, s-au topit. Iar medicii spun s-au atrofiat prin nefolosire. Ei bine, în clipa în care omul s-a despărțit de Dumnezeu, duhul lui, ca o floare pe care o tai, s-a ofilit, s-a închircit și a murit. Avertismentul lui Dumnezeu a fost, în ziua în care vei păcătui, vei muri. O, el a trăit, trupul lui, mintea lui, dar partea lui spirituală s-a dus, s-a atrofiat, a murit. Și atunci ce s-a întâmplat? Atunci omul n-a mai fost decât rațiune și pofte. Iar dacă e pe luptate între acestea două, atunci poftele sunt mult mai puternice decât rațiunea. Când năvălesc poftele tale, ți se întunecă și ochii și mintea și tot ce ai și te duci spre murdărie, spre pângărire. Așa spune cuvântul în Romani 1, că oamenii au ajuns să facă tot soiul de lucruri rele, să-și pângărească trupurile, să facă lucruri neîngăduite, animalice, ba chiar mai rău. Așa a ajuns omul. Iată, dragul meu, tu ești o ființă închircită, o ființă dezvoltată numai pe jumătate, o ființă neîmplinită. Dar acum vreau să-ți vorbesc aici despre ceva ce simți tu. Tu simți că nu ești împlinit? Tu simți o sete după ceva. Tu simți o aspirație în sus. N-ai auzit de oameni care și-au pierdut un braț și câteodată se vaită că-i doare brațul pe care nu-l mai au? Nu știu dacă ai auzit asta. El n-are mâna dreaptă, dar sunt zile în care mâna dreaptă îl doare. Domnule, mă doare mâna, dar el nu o are. Te doare, te doare duhul pe care nu-l mai ai. Simți o lipsă, o durere acolo, pentru că ar trebui să ai ceva acolo și tu nu ai. Tânjirea aceasta este după o altă lume. Tânjirea aceasta este după transcendent. Ce altceva e dorul tău după frumos? Dorul tău după creație? Dorul tău după lucruri mărețe, după lucruri nobile? Ce e asta dacă decât dorința după ceea ce îți lipsește? Adică după Dumnezeu? Am auzit că s-a făcut undeva un experiment cu un tânăr care a fost în așa fel crescut ca el să nu audă niciodată despre Dumnezeu sau despre ființe spirituale. Dar în adolescență, într-o seară de vară, sub cerul înstelat, a fost surprins într-un extaz de admirație, exclamând: „O, tu, cel care ai creat o asemenea frumusețe, unde ești? Cine ești?” Nimeni nu-i spusese nimic despre Dumnezeu. Aceasta e setea după ceea ce ai pierdut. E setea după ceea ce ar trebui să ai. Dar tu nu ai. Acum ascultă lucrul acesta foarte important ca să-ți poți înțelege năzuințele și aspirațiile. A existat un psihiatru pe nume Carl Gustav Jung. Omul acesta a fost unul dintre cei mai mari psihiatri ai secolului nostru. El a explicat omul ca fiind alcătuit dintr-o serie întreagă de tipare. Când ne naștem, ne naștem cu o serie de cutiuțe goale care trebuie să fie umplute. O cutiuță, de exemplu, este cea a vorbirii. Absolut orice om are capacitatea vorbirii gramaticale. E înscris acolo, în tiparul vorbirii. Doar trebuie să o umpli. Și la o anumită vârstă, copilul începe să vorbească. Un alt tipar este tiparul gândirii logice. Un alt tipar este tiparul sentimentelor. Iar noi trebuie să umplem toate aceste tipare. Sunt însă oameni cărora nu le-a fost umplut unul sau altul dintre tipare. De exemplu, sunt copii alungați, copii părăsiți, copii mici pe care nu iubește nimeni. Copiii aceștia nu învață dragostea pentru că pe ei nimeni nu iubește. Copiii aceștia, când ajung la maturitate, nu știu ce înseamnă a iubi. Eu am auzit un expert care se ocupă de copii delicvenți în Anglia, vorbind despre copiii aceștia care nu știu ce înseamnă a iubi. Cât de teribil e să înveți dragostea la vârsta maturității și cum acum cei mai mulți dintre ei nu mai pot să învețe dragostea. Ei au o cutiuță care n-a fost umplută. Ei sunt neîmpliniți într-o parte a ființei lor. O parte a ființei lor e închircită, goală. Ei bine, Carl Gustav Jung a spus că el a cercetat și a constatat că la absolut toți oamenii există și cutiuța vieții religioase, cutiuța vieții cu Dumnezeu. E ceea ce Augustin pusese poetic cu 1000 și ceva de ani în urmă. Sufletul nostru este creat pentru tine, Dumnezeule, și sufletul nostru nu-și găsește odihna până când nu se odihnește în tine. Acum Carl Gustav Jung, omul de știință modern, a exprimat-o științific. Avem o cutiuță pe care Dumnezeu a creat-o pentru sine, la care eu i-am spus pâlnie, duhul acela, care s-a atrofiat pentru că nu l-a umplut nimeni. Cutiuța aceea la tine n-a fost umplută, ea e goală, ea e închircită. Tu simți că nu ești întreg, tu simți că nu ești dezvoltat plenar, simți că ai mai putea fi ceva, intuiești ceva, bănuiești ceva, dar până acum nu ți-ai dat seama despre ce este vorba. Carl Gustav Jung mai spune ceva foarte important. Într-una dintre ultimele cărți pe care le-a scris el, a spus așa: „Timp de 35 de ani s-au perindat prin cabinetul meu oameni din toate rasele, oameni de toate vârstele, oameni bolnavi sufletește.” El era psihiatru. „La fiecare dintre ei, eu am căutat să văd istoricul bolii, să văd de unde a început boala. Fără nicio excepție, am constatat că întotdeauna boala psihică a început atunci când omul respectiv și-a pierdut credința în Dumnezeu și a rămas singur. De aceea, Eu, după ce fiecăruia i-am detectat originea bolii, i-am spus, omule, caută-l din nou și găsește-l pe Dumnezeu. Iar dacă omul respectiv se uită cu ochii mari la mine și îmi spune, domnule, dar trăim în secolul științei, mai pot eu crede astăzi în Dumnezeu? Poți dumneata să-mi dai dovezi că există Dumnezeu? Eu, spune Jung, îi răspund așa, domnule sau doamnă, eu nu sunt nici filozof, nici teolog, ca să-ți explic cum să-L găsești pe Dumnezeu. Eu sunt psihiatru, eu am studiat alcătuirea dumitale, dar ca expert îți spun atât. Dumneata nu funcționezi bine fără Dumnezeu. Ai fost făcut să funcționezi normal numai cu Dumnezeu. Și eu îți spun, caută-L din nou pe Dumnezeu și găsește-L. Atunci vei funcționa bine. Unde-L găsești și cum îl găsești, asta nu-i problema mea. Du-te în altă parte ca să te explice cum îl găsești pe Dumnezeu. Aceasta o spune unul dintre cei mai mari psihiatri ai lumii moderne. Toate acestea eu le-am adunat grămadă și ți le-am spus ca să-ți înțelegi propria ta ființă, ca să înțelegi că ești făcut ca o ființă care numai cu Dumnezeu poate trăi bine. Ești închircit, neîmplinit, gol, pentru că nu ești așa cum ai fost proiectat inițial. Nu ești așa cum te-a vrut creatorul, proiectantul tău. Nu vei ajunge la realizare, la împlinire decât atunci când revii la structura normală inițială pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Ești ca o rachetă menită să se cupleze în spațiu care și-a greșit traiectoria și nu s-a mai întâlnit cu partea aceea cu care trebuia să se cupleze. Tu rătăcești prin spațiu infinit, fără țintă, fără rost, fără noimă. Nicăieri nu te duci sau te duci fără să știi unde. Ai vrut independență? Acesta este cuvântul tragic al omenirii. Omenirea a vrut să fie independentă de Dumnezeu. Putem trăi și fără El, nu ne mai trebuie. Iar Dumnezeu a zis, foarte bine, vă las în voia minții voastre. Descurcați-vă. Numai că, ciudați mai suntem noi, imediat după cutremur, cutremurul din martie 1977, spunea cineva dintre autorități, domnule, cum să mai putem crede în Dumnezeul acesta al vostru? A lăsat domnule să fie distruși sub dărâmături copiii nevinovați. Bieții oameni au vrut să fie independenți de Dumnezeu, l-au scos afară pe Dumnezeu, au zis putem și fără El, iar după aceea se supără că se dărâmă casele pe noi. De ce nu intervine Dumnezeu? Cum de nu intervine? Mai ai pretenția să intervină? De ce crezi că ar trebui să mai intervină când tu i-ai spus că poți și fără El și că vrei să fii fără El și că îl rogi să plece? Înțelegi? Asta e tragedia ta. Ai vrut să fii liber. Ai vrut să fii independent. Rezultatul este această trăire fără rost, fără sens. Dar acum, tot așa simplu, vreau să-ți aduc vestea bună. Te-am descris starea ta de om pierdut, ca o rachetă care și-a pierdut direcția, traiectoria, ființă neîmplinită, închircită, moartă. Evanghelie înseamnă vestea bună. Și știi care e esența Evangheliei? Esența Evangheliei este că Dumnezeu a pornit în căutarea ta. Cineva a zis așa, religiile sunt ca și drumurile care duc pe munte în sus. Una duce pe o parte, alta pe altă parte, toate ajung în vârf, toate merg la Dumnezeu. Prin urmare, nu contează ce religie ai. Important e că îl cauți pe Dumnezeu și urci spre Dumnezeu. Imaginea e interesantă, dar e falsă. Nu e adevărată? Evanghelia ne spune că este o singură cale, cea pe care Dumnezeu a pornit în căutarea omului. Nu omul urcă către Dumnezeu. Asta e povestea diavolului, că omul poate urca către Dumnezeu. Omul nu poate urca către Dumnezeu. Vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu a coborât la tine, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca 19:10. Cuvântul esențial pe care ți l-am explicat este pierdut, dar Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iar Apostolul Petru ne spune că Iisus Hristos a pătimit odată pentru păcate, El, cel drept, pentru cei nedrepti. Cu ce scop? Ca să ne aducă la Dumnezeu, 1 Petru 3,18. Iată scopul lui Hristos. A venit să caute ce era pierdut și a venit să ne aducă înapoi la Dumnezeu. În textul nostru, în Efeseni 2, ni se spune că era o vrăjmășie între noi și Dumnezeu, dar prin cruce Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu, ne-a dus la pace cu Dumnezeu, ne-a făcut din nou una cu Dumnezeu. Aceasta este esența Evangheliei. Esența Evangheliei este că Dumnezeu a luat inițiativa să repare ce ai stricat tu, să te recupereze, să te reabiliteze, să te refacă după schema lui dumnezeiască. Dar vreau să spun cu toată evlavia, și aici intrăm mai adânc în esența Evangheliei, că însuși Dumnezeu a avut probleme. Pentru Dumnezeu însuși salvarea ta era o problemă mare. Problema aceasta avea mai multe aspecte. Primul aspect era un aspect de comunicare. Dumnezeu e spirit sau duh. Dumnezeu e în afara materiei, în afara lumii spațiu-timp. Tu ești materie. Cum să poată El comunica cu tine? Cum să te poată face El să-L înțelegi? Iată cum a rezolvat El problema. A intrat El în materie. S-a întrupat în Fiul Său. S-a coborât la nivelul tău. S-a coborât la scara ta. Dumnezeu infinit, Dumnezeu grandios, s-a plecat buburuz și s-a redus la proporția ta ca să te poată întâmpina ca om care a trăit minunat omenește și a trăit dumnezeiește. Ispitit ca și noi, suferind ca și noi, plângând ca și noi, zbătându-se ca și noi, dar plin de dragoste, plin de curăție, plin de adevăr, fără pată, în așa fel încât la sfârșitul vieții lui pe pământ să poată spune: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Ioan 14,9. Vrei să știi ce inimă are Dumnezeu? Vrei să știi ce planuri are Dumnezeu cu tine? Cineva spunea într-un articol în revista Magazin acum vreo 2 sau 3 ani, apropo de OZN-uri și de ființele acestea care se pare că vin și ne studiază: cine știe dacă nu suntem cobaii de experiența ai unor ființe extraterestre? Niciodată n-am auzit ceva mai sinistru decât aceasta. Știi ce ar fi aceasta? Noi să fim cobaii de experiența ai unor ființe din alte lumi? Ei să ne lase să ne batem între noi, să ne junghiem între noi, să purtăm războaie, să facem bombe de toate soiurile, ca să ne auto-nimicim, iar ființele astea să ne studieze la microscop, sub lupă, ca să ne vadă reacțiile? Notează. Dar nu îi interesează dacă murim cu miile. Experiența lor reușește de minune. Nu ți se pare că ar fi cel mai sinistru lucru în lumea aceasta? Să ne dăm seama că suntem cobaie de experiență ai unor ființe din alte lumi? Că noi suntem sub supraveghere acestor ființe? Dar asta ne-o spune și Biblia. Noi suntem o priveliște pentru îngeri, spune Pavel în 1 Corinteni 4,9. Noi suntem un spectacol pentru ființele spirituale, iar prin biserică, spune în Efeseni 3,10, Dumnezeu demonstrează niște lucruri extraordinare lumii spirituale. Ne interesează însă Creatorul, Cel care ne-a creat, căci toate ființele acestea spirituale trebuie să aibă un șef, un șef suprem. Ne interesează ce caracter are șeful acela și ce intenție are șeful cu noi. Acesta este lucru cel mai important din lumea aceasta, că El ne-a creat, că El ne supraveghează, El cu ai Lui. Dar există și lupte între forțe dușmane în lumea asta spirituală. O simțim și ne-o spune Biblia clar, și astăzi știința începe să bâjbâie și să zică: este ceva război împrejurul nostru. Dar pe mine doar asta mă interesează, șeful acela. Ce inimă are El? Ce caracter are El? Ce intenție are El cu mine? M-a creat numai să râdă de mine? M-a creat numai să experimenteze pe pielea mea? M-a creat numai ca să mă lichideze și apoi să mă pună acolo la numărul de experiențe? Înspăimântător ar fi aceasta. Dar a venit Iisus Hristos, Fiul șefului, și mi-a spus: eu vin de la Tatăl. El l-a numit Tată pe șef. Și noi suntem una. Eu am venit să vi-l descopăr, să vi-l revelez, să vi-l arăt. Vreți să știți ce inimă are? Uitați-vă la mine, întins pe cruce pentru voi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat ce a avut El mai scump pentru recuperarea voastră. Ioan 3:16. Asta e inima Lui. Care e intenția Lui cu noi? Vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine acolo. Ioan 14:2-3. Iată intențiile pe care ni le-a comunicat El. E comunicare din altă lume. E comunicare de la Cel care ne-a creat, care ne veghează și care caută să ne recupereze, să ne refacă. Deci, prima Lui problemă era problema aceasta comunicării, iar problema aceasta El a rezolvat-o prin Fiul Său. A doua problemă majoră era problema prăpastiei care s-a creat între El și noi. Prăpastia aceea, pe de o parte juridică, care s-a creat pentru că dreptatea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, cerea ca noi să fim pedepsiți cu anihilarea, cu moartea. Căci Dumnezeu a decretat că plata păcatului este moartea. Romani 6:23. Dar problema aceasta a recuperării noastre mai era și o problemă de pângărire a ființei noastre. Păcatul ne-a murdărit, ne-a întinat ființa. Mai era și o problemă de încătușarea noastră, căci păcatele ne-au încătușat, ne-au viciat. Avem vicii care ne țin robi. Iată deci o problemă multiplă. Și această problemă Dumnezeu a rezolvat-o tot prin Fiul Său, căci El a decretat în suveranitatea Lui că acceptă o înlocuire, o substituire. În loc să murim noi, a acceptat să moară Fiul Său în locul nostru, să se bage în locul nostru sub pedeapsă, păcatele noastre să fie puse pe El, iar pedeapsa care ne dă pacea să cadă peste El, spune Cartea Sfântă. Dumnezeu a decretat ca Fiul Său să-și dea apoi sângele, pentru ca sângele Lui să ne poată spăla ființa, să ne poată descătușa, să ne poată dezrobi, să ne poată elibera pentru Dumnezeu. Toate acestea le-a făcut Dumnezeu. Observați, dragii mei, și aici vreau să fie foarte limpede că în problema mântuirii noastre nu avem nici măcar o contribuție. Mântuirea noastră, salvarea noastră din pierzare, toată e lucrarea lui Dumnezeu. Asta, soreții, din seara aceasta. Suntem întotdeauna așa de ispitiți să facem noi ceva, pentru mântuirea mea să plătesc ceva la popa, să fac milostenie, să dau pentru casa asta ca să fie zidită sau cine știe ce altceva, să dau pomeni, să fac eu ceva pentru mântuirea mea, să fac niște fapte bune, să le compenseze pe cele rele. Fals! Fundamental de reținut în seara aceasta este că mântuirea ta, de la A la Z, de la Alfa până la Omega, de la început până la sfârșit, a inițiat-o Dumnezeu, a făcut-o Dumnezeu. Tu doar trebuie să beneficiezi de ea, tu doar trebuie să o primești, să ți-o însușești, fără nicio plată, pentru că a plătit Dumnezeu enorm, a plătit prin viața Fiului Său. Faptul că Dumnezeu, după ce ai fost mântuit, așteaptă de la tine o viață nouă, faptele pe care le-a pregătit El, ca apoi să umbli în ele, asta e altă poveste. Dumnezeu întâi vrea să te recupereze, să te recupleze, să se recupleze cu tine, să te refacă ca ființă dumnezeiască. Și abia apoi El zice, ei, fiule, acum hai să ne apucăm de lucru, acum trăim împreună o viață nouă, dar o trăim împreună. Prin urmare, înțelegi tu, Dumnezeu a pornit în căutarea ta. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, s-a întrupat, ți-a rezolvat problema murind pe cruce pentru tine. Îți oferă sângele Lui să te descătușeze de păcat, să te spele de murdărie și apoi să se recupleze cu tine. Înseamnă că e atât de simplu. În seara aceasta, când ai auzit toate aceste lucruri foarte simple, stai aici și tu îți dai seama că e Iisus în fața ta, Iisus care a venit să-ți spună, vezi, eu sunt Dumnezeu care a venit să te caute, eu vreau să viu în ființa ta, eu vreau să mă unesc cu tine, iată, eu stau la ușă și bat, dacă deschide cineva, voi intra la el, Apocalipsa 3:20. Și tu dintr-o dată îi spui, vreau, cum să nu vreau asta? să mi se împlinească ființa, să mi se îndumnezească ființa, să mă recuplez cu Dumnezeu, să mă regăsesc, să mă reîmplinesc, dar e absurd să nu primesc. Doamne, bine ai venit, ușa-i larg deschisă, vino în ființa mea. Iată ce se întâmplă atunci. Întâi se întâmplă ce se spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 la 13. Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Adică în clipa în care l-ai primit așa, el te naște din Dumnezeu și spune, acum ai dreptul să-i zici lui Dumnezeu, Tată, ridică ochii și zi, Tatăl meu care ești în ceruri. Și el zice, acum da, acum ești fiul meu. Ai nevoie de câteva texte din Biblie ca să înțelegi mai clar. Iată cum ne sunt explicate toate acestea în Galateni 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să ne răscumpere și ca să căpătăm înfierea, versetele 4-5. Cuvântul cheie este înfierea. Știi ce înseamnă înfiere? Un copil care era al nimănui, care n-avea tată și mamă. Te-ai dus la azil, ți-ai făcut milă de el și ai spus, îl fac copilul meu. Și ai dat declarație la stat, de azi înainte e copilul meu, eu sunt tatălui, îi dau numele meu. Poate viața întreagă el nu va ști că e înfiat. El îți va zice tată și mamă, tu l-ai făcut fiul tău. Și el este fiul tău. Dumnezeu l-a trimis pe fiul său să ne răscumpere și ne-a dat Duhul său, Duhul înfierii. Și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul fiului său care strigă, Ava, adică tată. Acum strigăm, tată. Și ca să fie și mai clar, în Romani, capitolul 8, de la versetul 15, scrie, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți de sus, spunea Domnul Iisus, să vă nașteți din Duh. Ce s-a întâmplat când l-am primit pe Domnul Iisus? Dintr-o dată, ploarea aceea ofilită care era Duhul nostru s-a ridicat din nou la viață și s-a cuplat cu Duhul lui Dumnezeu, s-a înșurubat din nou și Duhul lui Dumnezeu mărturisește, strigă în Duhul nostru, poți să-i zici lui Dumnezeu, Tată, acum ai asigurarea că ești copilul lui Dumnezeu. Ioan ne spune în 1 Ioan 3, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Versetele 1 și 2. Auziți? Asigurare deplină, categorică, că acum suntem ai lui Dumnezeu. Asta e Evanghelia, dragul meu. Evanghelia este vestea rea, că ești fără Dumnezeu și că ești închircit, ești mort, ești pierdut. Evanghelia e vestea bună, că Dumnezeu a pornit să te recupereze, să te găsească, vestea că l-a costat teribil, l-a costat moartea fiului său, ca să poată face recuperarea ta, joncțiunea cu spiritul tău. Evanghelia este vestea că la ora actuală fiul lui Dumnezeu bate la ușa inimii tale, iar dacă îl primești, în clipa aceea te renaște, te naște din Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu se cuplează din nou cu Duhul tău și dintr-o dată tu primești dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu, dreptul să-i zici lui Dumnezeu, Tată, ești reabilitat, ești refăcut, ești împlinit. Personalitatea ta, aceea care era goală înainte, dintr-o dată se simte plină, umplută, pentru că abia acum tu ești împlinit. Și de acum tu trăiești cu El și prin El, de acum începe adevărata ta viață. O, vor fi lupte, lupte cu diavolul care va vrea să te recucerească, lupte cu lumea căreia nu-i place că te-a pierdut, lupte cu trupul tău care încă mai vrea să fie el stăpân, dar ai făgăduințele lui Dumnezeu. Eu îți dau viața, în veci nu vei pieri și nimeni nu te va smulge din mâna mea. Ioan 10, 28. Și asigurarea dată în Filipeni 1, 6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Mie nu mi-e rușine de Evanghelie, spune Pavel, căci eu știu în cine am crezut. El are putere să păzească ce i-am încredințat. În lupte, în frământări, în zbaterile lumii acesteia, tu ai o certitudine că ești una cu Dumnezeu, că El a început o lucrare în tine și că El te păstrează, El te păzește, El continuă să lucreze în tine până când te va duce în slavă. Căci nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nimic nu mai e în stare să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-a dat-o prin Iisus Hristos, pe care l-am primit în inimile noastre. Aceasta este asigurarea, aceasta este oferta. Înțelegi? Pentru aceasta am fost trimis eu de Dumnezeu în seara aceasta aici, și pentru aceasta eu am obligația ca acum să fiu doar vocea Domnului Iisus, care stă în fața ta și spune: vrei? Eu, spune El, te-am adus până în clipa aceasta. Eu te-am îngrijit, eu te-am ocrotit, eu am făcut să fii în seara aceasta aici. Înțelegi? Și acum eu vreau să mă recuplez cu tine. Vreau să te împlinesc, să te nasc din Dumnezeu. Eu îți ofer toate acestea din Dumnezeu, dacă mă primești, dacă mă vrei. Eu îmi fac această datorie să vorbesc în numele Lui și voi face așa cum fac eu întotdeauna când sunt chemat la o evanghelizare, la o vestire a Evangheliei, te întreb: vrei să-L primești? Dar, întâi de toate, vreau să înțelegi ce spune Pavel. Dacă îl mărturisești, deci, cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Domnul Iisus ne cere o mărturisire. El spune: dacă cineva se rușinează de mine în fața lumii, eu mă voi rușina de el înaintea lui Dumnezeu. Dacă mă mărturisește cineva în fața lumii, eu voi mărturisi înaintea lui Dumnezeu că el mi-e frate și soră. Adică el te provoacă și el îți spune cam așa: eu nu m-am rușinat să mă fac om, să mă las să fiu batjocorit și scuipat pentru tine, să fiu întins gol pe o cruce, să sufăr o cara lumii acesteia pentru tine. Lumea totdeauna i-a huiduit pe ai mei, pentru că m-a huiduit pe mine. Acum vreau să văd. Vrei să fii al meu? Vreau să văd mărturia ta. Prin urmare, El îți cere întâi să-L primești în inima ta și apoi El îți cere această mărturie deschisă. Vreau să-L primesc pe El ca mântuitor. Doamne Iisuse, de dragul nostru al celor pierduți, Tu ai părăsit cerul, ai trăit ca om, ai suferit și ai acceptat să fii răstignit, ucis, pentru recuperarea noastră, pentru îndumnezeirea noastră. Acum stai în fața noastră și ne oferi relegarea de Dumnezeu. Aici sunt suflete pentru care clipa aceasta e clipa hotărătoare a destinului, clipa care va hotărâ ori veșnicia în slavă, ori veșnicia în înstrăinare totală și definitivă de Dumnezeu. Aici nu mai e nici glumă, nici joacă. Aici e viață sau moarte, aici e cer sau iad, aici e Dumnezeu sau diavolul. În numele jertfei tale, Doamne Iisuse, bate blând la inimile acestea. În numele Domnului Iisus, Dumnezeule Tată, trimite Duhul Tău cel Sfânt să-i convingă că au nevoie de Hristos, să le dea credință și voință și înfăptuire. În numele dragostei tale, lucrează la aceste suflete care stau aici, încumpănă în fața ta, convinge-le de starea lor de păcat și ajută-i să primească mântuirea ta. În numele Domnului Iisus, te rog să mă asculți. Amin.